Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Klauding. I programmet fortæller vi denne gang om en prøvekørsel af den meget hypede fuldt elektriske Skoda Elroq. Og så præsenterer vi en stor nyhed, som er ret lille. Det er Toyota, der for et par uger siden gav os mundkurv på indtil nu, da de i forbindelse med et stort event i Bruxelles præsenterede den helt nye hybridudgave af den lille Toyota Aygo Cross. Den er den mest benzinøkonomiske bil på markedet, og den første af sin slags i mikroklassen. En anden ny lille bil er den fuldt elektriske Renault 5. Den præsenterede Renault i Danmark i København, hvor bilen kom sejlende gennem havnen på en tømmerflåde for at sætte strøm til en koncert med elektropoporkestret kind mod kind. Det skal I høre om, og så ser vi frem mod dette års 24-timers Le Mans, som finder sted den 14. og 15. juni og godt kan gå hen og blive et af de mest spændende nogensinde. Det sker i motorprogrammet i dag. Hvis du desuden vil se billeder og videoer og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og formule.dk præsenterer sig Goodyear, der i 24 timers Le Mans leverer dækkene til alle deltagerne i LMP2, såvel som LMGT3-klassen. Første gang, jeg var ude at køre i den nye Skoda Elroq, det var i december, og det var på ferieøen Mallorca. Der var ikke mange turister på det tidspunkt, fordi vinteren var så småt begyndt at trænge sig på. Og jeg synes, der var en god grund til, også her på dansk asfalt, lige at kigge nærmere på bilen. Blandt andet fordi, at nu begynder man sådan at have et forhold til, hvad er priserne på den type af biler i øvrigt. Fordi jeg skal love for, at der er kommet mange biler på markedet, som ligger i en prisklasse, som lige præcis Skoda Elroq. Men hvad er en Skoda Elroq? Ja, en Skoda Elroq er jo altså en bil, som er baseret på samme teknologi, som man anvender for eksempel i Volkswagen ID3 og ID4 og i Cupra Tavascan. Men visuelt, der har den altså fået helt sit eget snit. Nu sidder jeg jo bag rettet i øjeblikket, og en af de ting, som ligesom falder mig i øjnene, det er, at den har et gigantisk instrumentpanel, altså op under forhuden. Der er sådan, for den her efterhånden obligatoriske centerskærm, er der vel noget, der ligner en 60-70 cm hen til forhudens nederste kant. Det er sådan lidt bemærkelsesværdigt, og så har den sådan en tværgående ting, som ligner en skærm. Men jeg må erkende, at efter at have kløet mig lidt i nakken, så tror jeg nok, at vi kan udnævne den til at være sådan en refleksbeskytter. Fordi om på den anden side sidder der et head-up display, som jo altså spejler de vigtigste information op i forruden, så jeg har dem stående sådan populært sagt på asfalten, når jeg er ude at køre. Det er i øvrigt et system, som jeg sætter meget, meget pris på. Men hvad er en Skoda Elroq så i øvrigt? Ja, nu har jeg jo ligesom indikeret, at det er en elektrisk bil. Den måler 4,5 meter i længden. Den har en frihøjde på 18,6 cm, så den er sådan en lille smule halvhøj. Den har nu godt nok baghjulstræk, den her. Det er ikke nogen firehjulstrækker, så det er ikke rigtig en SUV. Den måler 1,63 cm i højden, og det betyder, at når jeg sidder både her på forsæderne, eller hvis jeg sætter mig om bagi, så er der faktisk god plads op til loftet. Så det er sådan en rummelig bil, også med et stort bagagerum på 470 liter. Og hvis jeg vil omdanne de bagerste sidepladser til bagagerum, så kan jeg altså øge det til næsten 1,6 kubikmeter. Elmotoren i denne her bil ligger altså nede på bagakslen. Den er temmelig kraftig. Den yder 286 hestekræfter. Det er en permanent magnetsynkronmotor, så det er, som det skal være. Og så yder den også et stort drejningsmoment på 545 Nm. Batteriet i bilen her er på 77 kWh netto. Det er altså den energi, man kan hente ud af det. Udover at jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 6,6 sekunder, så kan jeg faktisk også køre 180 km i timen på toppen. Og det er en forholdsvis høj tophastighed for en elbil. Så tør jeg så altså ikke stå inden for, hvor meget strøm den bruger. Så lad os lige få det på plads også. Den har officielt en rækkevidde på 568 km, men da jeg havde bilen til rådighed, ja, der svingede temperaturen faktisk fra omkring 7 grader, da det var koldest, op til 23 grader. Og jeg må nok sige, at da det var koldest, der havde den altså ikke en rækkevidde på 568 km, men snarere omkring 460 km. Men sådan er det jo. Jo koldere det bliver, jo kortere kan en elbil køre. Det er sådan et helt naturligt elektrisk fænomen, fordi at den bruger noget af den strøm, som batteriet kan levere, til ligesom at gøre sig selv, altså konditionere batteriet, så batteriet kan gøre sig selv i stand til at levere den strøm, som elmotoren har brug for bilen den kan køre. Den må trække en anhænger på 1000 kilo, og så er den her bil udstyret med 20 tommer alufælge standard, det er faktisk 19 tommer, men hvad der irriterede mig en lille smule, i hvert fald da det var varmt, det er, at når man ikke skifter til sommerdæk endnu, og når det var varmt, og man kører med vinterdæk, og sådan en bil her, der vejer sådan et par tons, så er det altså godt nok en noget sejlende oplevelse, men okay, det får de vel gjort et eller andet ved. Det er svært her i overgangen fra vinter til sommer at ramme det rigtige tidspunkt, når man skal skifte fra den ene type dæk til den anden. Prisen på den billigste Skoda Elroq er 250.000 kroner. Men der må man altså ikke lade sig forblænde, fordi hvis man gerne vil have noget af det udstyr, som er noget fordelen ved at købe en elbil, fordi så slipper man jo for at betale afgift af det, så skal man selvfølgelig lægge noget på prisen. Den her Skoda Elroq, den hedder 85, det er altså med det store batteri og den kraftige motor, den koster 315.000 kroner. Men derudover har man yderligere sat udstyr på, så den kommer op på 390.000 kroner. Og så begynder det altså at være en lidt halvdyr sag, når vi taler om en elbil, men det er jo sådan individuelt, hvad man synes, man har behov for. Som udgangspunkt, så har den her bil navigation, den har læderret, den har sædevarme, den har også en varmepumpe, det er vigtigt lige at nævne. Og så har den altså en 13-tommer skærm her i midterkonsollen. Men ud af det her ekstra udstyr, der var der nogle ting, som jeg gerne vil nævne. Og den allervigtigste skal vi opleve, når vi skal ud og køre om et øjeblik, det er nemlig det, der hedder en adaptiv chassiskontrol. Derudover har den altså også fået 3-zone klimaanlæg. Den har en elektrisk bagklap nu, som man sådan kan sparke ind under, og så går den op. Og så har den elektriske forsæder med massage ovenikøbet for dem, der sætter pris på det. Hvad der også er vigtigt, det er, at den har en matrixlygter. Det giver et formidabelt lys, når man kører om natten. Og så har den varme i forruden, og den har også varme på bagsæderne. Det er jeg sikker på, at man sætter pris på, fordi en elbil kan jo altså godt være lidt kold og være lidt lang tid om at varme op, i særdeleshed, når det er koldt udenfor. Den har meget praktisk et net under bagagehylden, hvor man kan lægge for eksempel det her ladekabel. Og så har den, og det skal jeg også lige nævne, inden vi kører, flere niveauer for regenerering af strømmen, som jo altså gør, at man kan reducere det totale energiforbrug. Men nu skal I høre, hvordan det lyder, når man trykker på startknappen, for sådan en har den faktisk, og trækker et D, og så er man jo i stand til at køre. Og man kan accelerere meget hurtigt, hvis det er det, man gerne vil. Men egentlig lægger en elrock jo ikke op til, at det sådan er racerkørsel, man kører med den. Jeg tror heller ikke, den vil være så god til det, fordi elektriske biler er jo lidt tunge at få igennem kurverne, og det gælder altså også en bil som denne her. En af de ting, som glæder mig meget ved at komme til at køre den igen, til trods for den der til tider lidt uhensigtsmæssige dækmontering, det var at opleve, hvor god den her adaptive chassiskontrol den er. Man har altså virkelig fået skabt en undervogn og fået den optimeret, så den passer til bilen, så den er i harmoni med dens vægt, og dermed giver mig en rigtig god køreoplevelse. Jeg må så altså også køre med en anhænger på 1000 kg. Det er heller ikke af vejen, men i samme øjeblik, man gør det, så skal man jo være klar over, at så ryger noget af elmotorens energieffektivitet. Men sådan er det jo at køre elbil. Elbiler har mange fordele, de har altså også lige lidt udfordringer, og det har de jo blandt andet også, når man skal lade op. Og så er det jo altså rart at vide, at man faktisk med denne her er i stand til at køre ind på en hurtigoplader, en lynoplader, og i henhold til specifikationerne, jeg har ikke prøvet det selv i praksis, men vil kunne lade med op til 175 kW. Det er temmelig hurtig opladning. Og dermed får man altså mange hundrede kilometer ind i batteriet på ganske kort tid. Hvis du vil se billeder og læse mere om Skoda Elroq, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Goodyear, der i 24 timers Le Mans leverer dækkene til alle deltagerne i LMP2, såvel som LMGT3-klassen. Se, nu skal I skrue tiden tilbage til midten af maj måned. Der har I måske hørt i motorradioen, at Toyota de præsenterede 5 nye biler. De 4 af de nye biler kunne jeg fortælle om ved den lejlighed. Det var nye biler, både Toyota og Lexus, og så var der en, vi ikke måtte fortælle om før nu. Man har det, der hedder embargo en gang imellem. Det betyder groft set, at vi journalister, vi skal altså holde vores mund. Vi må ikke fortælle om det her, det kan godt være, at vi ved det, men vi må ikke fortælle om det, vi må ikke skrive om det, vi må ingenting før en bestemt dato er overskredet. Og det er den så nu. Og derfor kan vi fortælle jer noget om denne her bil, som det handler om. Og jeg kan godt begynde med at afsløre, når det nu var en Toyota, så er der altså også en Toyota, vi skal tale om. Det er ikke nogen Lexus. Men Anders Tystrup, han står ved siden af mig her. Han er pressechef hos Toyota i Danmark. Det er altså godt nok en lille Toyota, den der.
Det er vores mindste, eller som vi siger, vores mest kompakte model i vores modelprogram. Og uden at afsløre alt for meget, så kan jeg da sige, at det handler om Aygo Cross, selvfølgelig. Ja, den har jo en lang historie set med danske øjne, forstået på den måde. Det vil sige, at forgængeren Aygo, der kom i 2005, har jo en god og lang historie i Danmark. Der er solgt i nærheden af omkring 80.000, godt og vel, Aygo og Aygo Crosser i Danmark igennem tiden, siden lanceringen i 2005 er den første. Og nu er vi jo så klar til en pænt stor opgradering af den nuværende Aygo Cross.
Det er tilbage i 2005, der var jeg faktisk med til den internationale præsentation. Jeg husker, det foregik i Rom. Man havde fået sådan en lille bil deroppe på taget af et hus. Hvordan den kom ned, ved jeg ikke. Jeg tror ikke, man gjorde det sådan en ægte Top Gear-stil med at bare lade huset falde sammen. Men et faktum var det i hvert fald, at den slog mig med det samme og sagde, det der, det er jo genialt. For det var ikke bare en lille bil, som de ellers er meget gode til at bygge nede i Italien. Det var også en lille bil, der var bygget på Toyota-niveau. Det vil sige, en bil af meget, meget høj kvalitet. Det var, som du selv siger, en bil, der lagde an til en kolossal succes. I har solgt rigtig mange af dem i Danmark, I har solgt rigtig mange af dem internationalt. Så kom der sådan en slags forstørret udgave, den hed så Aygo Cross, her for nogle år siden, og det er så den, I kommer med nu igen. Men det forstår jeg så ikke helt. Du må fortælle noget mere om det der med, hvorfor i alverden kommer I med den samme bil nu igen.
Ja, det er jo så heller ikke helt den samme bil, men det er en videreudvikling af den eksisterende Aygo Cross. I det, at vi kalder det en videreudvikling, der ligger, at det er en udgave, der får en helt ny drivlinje. En drivlinje, som vi i flere år rigtig godt har kunne tænke os at lægge i bilen, men som vi har haft store udfordringer med at få lagt i bilen, fordi der simpelthen ikke har været plads til det, hvis man ikke skulle gå på kompromis med rummeligheden i kabinen eller i bagagerummet også. Det vil lykkes med nu, fordi vi har udviklet teknologien på en måde, så vi rent faktisk kan pakke den så kompakt, at der er plads til hybridteknologi. Og det er det, der er det helt afgørende nye ved den nye Argo Cross, der kommer. Det er, at nu bliver den gamle 1,0 liters benzinmotor, den bliver nu erstattet af en 1,5 liters trecylindret hybridmotor. Så 72 hestekræfter i den gamle bliver erstattet med 116 hestekræfter i den nye. Og i øvrigt jo en elmotor, der hjælper til med at booste lidt, specielt ved acceleration. Og det er virkelig noget, som klæder den kompakte Argo Cross.
Ja, sådan rent visuelt ved jeg det ikke rigtigt. Mens I andre vendte ryggen til, så forsøgte jeg at åbne motorhjelmen og komme til at se ned i det der motorrum. Fordi jeg ville jo godt se, hvordan det så ud dernede, men man havde altså deaktiveret den. Jeg kunne ikke åbne det motorrum. Det var ærgerligt, for jeg ville godt have set, hvordan man havde fået en hybridmotor ned i det lille motorrum. Men det er altså lykkedes ved at forlænge den 2,5 cm, eller meget det var. Meget lidt i hvert fald. Et faktum er det, at den får meget mere effekt. Den bliver også lidt tungere. Det kommer man ikke udenom. Der kommer et batteri, der kommer den del elmotor, og man har sikkert også skulle bygge nogle andre ting ind i den, for at kunne få det til at fungere. Men i og med, at det så er en hybridteknologi, så får den måske lige præcis det sidste pift i forhold til det, egentlig for alvor kunne konkurrere på benzinøkonomien. Den må være ekstremt benzinøkonomisk.
Ja, det er den i høj grad. Hvis du tager alle bilmodeller, der overhovedet findes i verden, af dem, der ikke kan lades op med et ladestik, så er der ikke nogen biler, der udleder mindre CO2 eller kører længere på literen end den nye Argo Cross Hybrid. Så jo, det har virkelig hjulpet på brændstoføkonomien. Ikke fordi, at den jo kørte kort på literen tidligere. Den kørte jo ret langt på literen i forvejen, men det med hybridteknologien har bare gjort, at nu kører den endnu længere. Og i øvrigt jo, fordi det er fuldhybrid og ikke bare mildhybrid, så har den også muligheden for at køre på strøm over kortere afstande, helt uden hjælp af benzin.
Hvis man sammenligner med de biler, som den kommer fra, for eksempel Toyota Yaris, så har nogen jo altså regnet ud, at den kører et sted mellem 60-80% af tiden på elektricitet alene, det vil sige forureningsfrit, altså ingen udstødning, lad mig sige det på den måde. Og det er formentlig det samme niveau, kunne jeg forestille mig, med Argo Cross. Men et af de spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at stille, det er, har vi nogle tal på, hvor langt den så kører på literen?
Vi har et CO2-tal, som er forløbet, fordi bilen er ikke typeudkendt endnu. Og indtil den
nej, men med alle de forbehold, der er indtil nu kommet,
så er det 86 gram per kilometer, at den udleder CO2-mæssigt.
Og det er sådan et eller andet sted, ifølge min hovedregning, 5-6-27 km på literen. Er det helt ved siden af?
Det lærer jeg dig beregne.
Jeg har min matematiklærer. Jeg håber, han ikke hører det her. Han er nok også død. Men bortset fra det, så er det altså en bil, som også gør op med det der med, at man forurener meget, når man kører med benzin. Jeg går altid rundt og siger, at når nu syntetisk benzin går hen og bliver almindelig vare, som man kan købe hen på tankstationen, som er fuldstændig CO2-neutralt, skabt ved hjælp af CO2-capturing for eksempel. Når man gør det, så kan man altså køre næsten forureningsfrit, også med de ganske små biler, selvom de ikke er fuldt elektriske. Og der har man altså nok stadigvæk fordelen ved, at de trods alt ikke går hen og bliver sådan tank-agtigt tunge. Noget af det, jeg godt kan lide ved de små biler, er netop, de er så agile, de er sjove at køre med, de er sjove omkring hjørnerne med. Og så kan man altid finde parkeringsplads til den. Det er i hvert fald nemmere. Hvornår skal vi se den i Danmark?
Den kommer lige også omkring årsskiftet, så vi forventer, at vi kan lancere Argo Cross Hybrid lige på den anden side af nytår.
Og jeg vil lade være med at spørge dig om prisen, for jeg ved, hvad svaret er. Det aner I ikke en brik om på nuværende tidspunkt. Men I skal også sælge dem, og så kan jeg så oversætte det der til almindelig sprog. Den skal i hvert fald være konkurrencedygtig, ellers er der jo trods alt ikke nogen, der vil købe den. Det bliver rigtig spændende at vende tilbage til. Tak for snakken til Anders Tystrup fra Toyota i Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere om Toyota Argo Cross Hybrid, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel 1.dk præsenterer sig Goodyear, der i 24 timers Le Mans leverer dækkene til alle deltagerne i LMP2, såvel som LMG T3-klassen. Altså en gang imellem, så er den her bilverden mærkelig. Jeg befinder mig i øjeblikket ude på Halvandet, som ligger sådan ude i Københavns Havn, og står og kigger ud over vandet og kunne hjælpe mig, om ikke der kommer sejlende en bil ind på en tømmerflåde. Det er en Renault 5, som kommer sejlende her. Søren Hyltoft, du er PR-informationschef og marketingchef osv. hos Renault i Danmark. Ja. Hvorfor i alverden kommer der en Renault 5 sejlende på en tømmerflåde?
Ja, men fordi Renault 5, det er noget specielt, og derfor vil vi gerne lave en speciel lancering af den her bil. Så derfor har vi lavet det hele det her event, som foregår ude på Halvandet, og hvor vi har haft bilen sejlende gennem Københavns kanaler. Så det er en speciel bil, og den fortjener en speciel lancering.
Har det ikke også noget at gøre med, at Renault 5 jo er en bil, som udtrykker en livsstil, som måske er lidt anderledes end det, vi har været vant til? Måske lidt mindre kedelig?
Jo, men du kan kigge omkring her. Fyldt med unge mennesker herude. Vi har 1450 mennesker i dag. Fyldt med unge mennesker, som repræsenterer alle mulige forskellige retninger. Vi har musik, som er helt nyt og som er trendsættende. Så jo, det synes jeg, det er en bil, der repræsenterer noget andet, end vi har været vant til. Og igen, der, jeg synes, der påhviler også, som lancerer bilen, at den lancering også skal afspejle den bil, det er.
Altså, jeg har i hvert fald aldrig nogensinde prøvet noget lignende. Det tætteste, jeg har været på, det var en Land Rover, der engang sejlede op ad Seinen i Paris. Men det var jo lidt mere stilfærdigt. Her, der larmer det temmelig meget. Der kommer sikkert også meget vind i mikrofonen, det er jeg sikker på, for der står altså sådan en stiv østenvind, eller hvor den nu kommer fra. I alle tilfælde, så er det en meget speciel stemning. Der er det specielle ved halvandet i København. Jeg ved ikke, om man kender halvandet rundt omkring i landet, men halvandet er det tætteste, som jeg plejer at sige, man kan komme på Sahara. Og derfor lavede jeg selv Dakar-event for mange år siden, så det glæder mig ind i min sjæl, at du bruger det til det her. Den der bil, den bliver ved med at sejle rundt. Altså, har den ikke tænkt sig, at den skal op og give noget strøm til det der orkester?
Den ligger til herom lige om lidt, og så sætter den strøm til koncerten med Kind mod Kind, der går i gang her klokken 10.
Okay, og det er altså sådan lidt efter, I kommer til at høre det her i radioen, men det er altså absolut en oplevelse. Sig mig en gang, Søren, hvis man nu gerne vil ud og se den der bil ude i den virkelige verden, det her det er sådan et setup, som er virkelig nok, men hvis man gerne vil se den, hvis man gerne vil ud og prøve den, hvad gør man så?
Så tager man ud til forhandleren. Vi har lanceret bilen. Det gjorde vi jo her i begyndelsen af maj måned, så vi har allerede leveret de første... Jeg tror, vi har leveret 800 biler den her uge, rent faktisk.
Jeg er begyndt at se dem i gadebilledet.
Ja, de er begyndt at komme ud, og de er også meget synlige, især hvis de er gule. 46% af dem, vi har solgt, de er gule indtil nu, så de lyser op i gadebilledet. Men det er rigtigt, jeg vil være ude, og det her det er jo ligesom afslutningen på vores kampagne, som vi har kørt hele maj måned. Det her det er ligesom the cherry on the pie for os at have det her event.
Men der følger altså ikke nødvendigvis en fribillet med til næste gang, hvor vi holder sådan en event, hvis man køber sådan en bil.
Nej, det gør der ikke. Altså, jeg har jo sagt, der er jo sådan et bungee jump lige her. Og jeg har jo sagt, at hvis man køber bilen i dag, så kan man få et bungee jump gratis.
Altså, jeg vil ikke engang gøre det der, hvis jeg bliver betalt penge for det.
Nej, jeg tror, der er nogen, der har bedt om, at hvis de køber bilen, om de så kunne slippe for bungee jumpet.
Ja, det kunne jeg være indstillet på. Men ja, det er en fed bil, og det er en fantastisk måde at lancere det her på.
Ja, det er
jeg rigtig. Er meget, meget spændt på at se, hvilken succes I får ud af det. Men jeg tror på, at den der bil den er noget særligt. Jeg har været ude at køre i den første gang, den kører fabelagtigt godt, men det kan kun gå hen og blive en succes.
Ja, det tror jeg også, det kan. Jeg glæder mig også til min. Min bil, den står op på Seinen deroppe. Og,
hvordan må du så komme hjem?
Ja, men den skal vi køre ud. Når det hele det her er færdigt, så skal jeg køre til Aarhus i den. Så jeg glæder mig også til det.
Men ellers er meningen, har jeg hørt, at når nu den her på et eller andet tidspunkt lander, så skal den sætte mere strøm til den der musik, der er i baggrunden. Ja, det er kommer der så endnu mere støj på?
Nej, det bliver en fed koncert med Kind mod Kind. De er jo årets band i 24. Jeg tror, det bliver rigtig fedt.
Tak for den lidt usædvanlige snak til Søren Hyltoft fra Renault Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere om den nye Renault 5, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Goodyear, der i 24 timers Le Mans leverer dækkene til alle deltagerne i LMP2, såvel som LMGT3-klassen. Det er svært at forestille sig et 24 timers Le Mans, der er mere spændende end det, der er lagt op til i år. 8 store bilmærker er tilmeldt Hypercar-klassen, der er klassen for de hurtigste racerbiler, og 7 af dem har danskere ombord. Desuden er der danske deltagere i 2 såkaldte LMP2-biler og i 1 LMGT3-bil. Og igen i år er Danmark leveringsdygtig i diversitetens navn med en kvindelig deltager. Slaget om totalsejren vil naturligvis komme til at stå i hypercar-klassen efter et reglement, der i den grad har formået at trække nye bilmærker til sig. Kort fortalt skal bilerne være relateret til landevejs supersportsvogne og mindre store frihedsgrader. Det gør dem sjovt nok billigere, men de bidrager også til at profilere de enkelte deltagere, fordi bilfabrikkerne i højere grad kan lade bilerne udstråle det ypperste, de kan præstere. Dertil kommer, at reglementet er så bredt defineret, at mange forskellige løsninger kan opleves i et Le Mans-race. Årsagen til, at det så ikke ender i en enkelt dominerende løsning, ligger i den såkaldte Balance of Performance-regel, som gør det muligt at tilpasse reglementet for den enkelte specifikke bil, som man ender op med meget ligestillede deltagere. Det gør racet ekstra spændende og uforudsigeligt. De 8 bilmærker i hypercar-klassen i år er i alfabetisk rækkefølge Alpine, Aston Martin, som debuterer klassen, BMW, Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche og ikke mindst Toyota, som i år fejrer 40 års jubilæum i Le Mans. På mange måder er det et ambitiøst setup, Toyota sætter på benene. Man har nemlig også i år valgt at møde op med kun 2 racerbiler, men de køres af yderst rutinerede kører, der blandt andet tæller den firedoblede verdensmester Sebastian Buemi. Den nuværende racerbil debuterede desuden helt tilbage i 2021, så det er gennemprøvet teknik, og den var også den første regulære fabriksbil i den nye hypercar-klasse. Toyota tog dengang både sejren og andenpladsen i Le Mans, og vandt også det officielle World Endurance Championship, som frit kan oversættes til langdistance verdensmesterskabet for racersportsvogne. Toyota er også i øjeblikket regerende verdensmester. I VM i år ligger Toyota imidlertid på en samlet andenplads efter en skuffende sæsonstart, men meget kan ændres i Le Mans, blandt andet fordi der er flere point på spil, og fordi banen og løbets karakter er så forskelligt fra de øvrige 7 løb i VM-serien. Ikke desto mindre ligger især Ferrari godt til at føre det her års VM for konstruktører, hvor der inden Le Mans har været kørt 3 løb, som alle blev vundet af Ferrari. Ferrari vandt også Le Mans i fjor, med blandt andet danske Niklas Nielsen på holdet. I kørernes VM er Ferrari-holdene på første og anden pladsen i år, og Niklas Nielsen var med til at vinde det første løb her i 2025. Han blev nummer 2 i det seneste løb, men havde forinden haft et dårligt løb i anden VM-afdeling og ligger derfor sammenlagt på en anden plads i mesterskabet. BMW er på en samlet tredjeplads i årets VM, og det tyske bilmærke er særlig interessant i år set med danske øjne, fordi Kevin Magnussen kører BMW. På fjerdepladsen i bilmærkernes VM for konstruktører ligger Alpine, fuldt af Cadillac, der har Frederik Vest i beholdet, Porsche, som Michael Christensen kører for, Peugeot med Michael Jensen og Malte Jacobsen, dog i hver deres bil, og Aston Martin, for hvem Marco Sørensen kører. I sagens natur er Toyota og Ferrari store favoritter til sejren, men 24 timers Le Mans er som nævnt så anderledes et race, at styrkeforholdet meget, meget vel kan falde anderledes ud. Le Mans-racerbanen er karakteriseret ved lange lige stræk, som favoriserer mindst muligt downforce, altså det tryk, som bilerne har ned mod vejbanen. Og langsiderne er forbundet af regulære højhastighedskurver, som omvendt stiller krav om stort vejtryk, for at bilerne bevarer fodfæstet. Den kombination er ikke så enkel at optimere. Dertil kommer det utal af uforudsigelige udfordringer, som verdens mest berømte motorløb er kendetegnet ved. Det inkluderer naturligvis den ofte tætte trafik på banen og store hastighedsforskelle mellem hypercars og GT-bilerne. Men også de altid uforudsigelige og uventede perioder med gul flag og safety car, såvel som de ofte skiftende vejrforhold spiller ind. Hvad det sidste angår, det er ikke usædvanligt, at det regner i den ene ende af banen, som er 13,6 km lang, og det er tørt i den anden. Det kræver en utrolig stor erfaring og fingerspidsfornemmelse, noget som moderne computerteknologi godt kan hjælpe med til at optimere, men som i lige så høj en grad ligger hos den enkelte racerkørers evner til at vurdere og beslutte undervejs i løbet. De fleste teams er ret velbevandrede, hvad det angår, så helt regulært er det eneste team, der måske står lidt svagt i konkurrencen, det helt nye Aston Martin-team, der også har valgt en usædvanlig teknisk løsning. Der er som nævnt 10 danske racerkører på deltagerlisten i år. Det er ingen rekord, men 7 af de 10 deltagere, de kører hypercars, altså de biler, som i praksis vil kunne kæmpe om sejren. Det er en enestående rekord, så mange har vi aldrig tidligere oplevet, og flere af dem kører for teams, der har en reel sejrschance. Sidste års vinder, 28-årig Niklas Nielsen, har udviklet sig til at være en ultrastabil racerkører, der mestrer enhver udfordring og er tilpasningsparat i en grad, som er få racerkører forundt. Han formår på et splitsekund at rette løbstrategien ind efter de mange uforudsigelige forhold, som et Le Mans-race består af, og siden omsætte dem i praksis med en præcision, som virkelig er forbilledig. Niklas Nielsen kører også i år for Ferrari og vandt det første af de 3 VM-løb, der lå forud for årets 24-timers race i Le Mans. Michael Christensen har nogenlunde de samme evner, men mens Niklas Nielsen blot skal køre sit 6. Le Mans, har Michael Christensen 10 års Le Mans-jubilæum i år. Han er også fabrikskører, men hos Porsche, som den nu 34-årige dansker har kørt for i alle årene i Le Mans. Michael Christensen vandt Le Mans i den ultrahårde LMGT Pro-klasse i 2018 og satte kronen på værket ved at score VM-titlen i den eneste såkaldte supersæson 2018-2019, som inkluderede det franske race 2 gange. Niklas Nielsen og Michael Christensen er store favoritter blandt danskerne i Le Mans, men de øvrige hypercar-deltagere skal nu heller ikke underkendes. Det gælder især Peugeot og Cadillac-trioen Michael Jensen, Malte Jacobsen og Frederik Vesti, hvorimod det nok bliver lidt svært for Aston Martin-køren Marcus Sørensen. Og så er der Kevin Magnussen, der ikke mindst igennem sin Formel 1-karriere i særlig grad har haft mediernes opmærksomhed. Langdistance racing er en noget anderledes disciplin end Formel 1, og selvom Kevin Magnussen kørte Le Mans i 2021 i et forsøg på at videreføre sin karriere efter det daværende brud med Formel 1, er den erfaring, han fik i forhold til Le Mans, nok ret beskeden. I år ser mulighederne anderledes ud, for Kevin Magnussen har kontrakt med BMW i hypercar-klassen. De 3 resterende danskere kører i prototypeklassen LMP2 og i GT3-klassen. Det er David Heinemeier Hansson, det forholdsvis ubeskrevet blad Michael Jensen, som begge kører LMP2, og så Michelle Gatting med igen, og denne gang i en Porsche 911 GT3 i stedet for den Lamborghini, hun kørte i fjor. Det bliver der formentlig endnu bedre af. I LMP2 såvel som GT3 kører alle deltagerne på Goodyear-dæk, hvilket i et vist omfang udligner konkurrenceforholdet og gør det endnu mere spændende. Hvordan det hele kommer til at gå, får vi svaret på i den kommende weekend den 14. og 15. juni. Med de ord er slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en test af mine Aceman og nyt fra Toyota. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og videoer og læse mere om meget af det, du hører om i Motorradioen, også vores dækning af 24 timers Le Mans, hele Le Mans-weekenden igennem, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og formule.dk præsenterer sig Goodyear, der i 24 timers Le Mans leverer dæk til alle deltagerne i LMP2, såvel som LMGT3-klassen.